Správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme neděli 24. dubna roku 2022. Jiří slaví meniny, takže mám koukám resty, kterým všem popřát. No, snad to stihneme. Nuž a my máme tedy 19. hodinu přesně, která nám odbyla. A máme tedy komentované to zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kteréhož tedy zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak, všechno by mělo být, jak má. Koukneme se tedy v tom pásmu, teď nevím, proč se tady posunulo, komentovaných zpráv nebo zpravodajství na události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, také aktuality ze Spojených států amerických, informace z USA, novinky odjinud, také covid, kočkování a jejich následky a zakončíme to zajímavostmi z domova, takže budeme věnovat celé 2 hodinky tomuto vysílání a tématu tedy komentovaného zpravodajství. Nuž, co se to děje na Ukrajině? Samozřejmě víme zleva zprava, jak nás to bombarduje a koukneme se tedy asi na nejnovější dění. Co si pan Tichý připravil?
Ještě než se do toho pustíme, tak já bych ještě to rád doplnil o tematické okénko, pokud se na ně dostane dneska čas. A vzhledem k tomu, že do posluchači zítra do práce, tak mám skoro obavu jim to v podstatě teďka toto okénko dávat, protože jde o téma zavedení nového světového řádu se urychluje. Což teda není to jako dobré před tím koncem toho víkendu, ale domnívám se, že by to posluchači měli vědět. A měl bys to vycházet, protože mám pocit, že tady jako v tom, u nás jako v tom státě, že nikdo vůbec jako netuší vůbec, co se děje. A ta pozornost je právě odvedena jako na tu Ukrajinu. Ona s tím také souvisí. A vlastně vůbec nevnímají ty procesy, které prostě tady běží kolem a které se urychlují a které vyplynují i teďka ze zasedání stínové světové vlády, která zasedala počátkem tohoto měsíce v Emirátech. V jednotlivých arabských Emirátech. Ale vezmeme to hezky po pořadě, takže začneme tu Ukrajinou.
Dobře, dobře.
A pokud jde o tu Ukrajinu, tak nejprve tedy bych začal tak jako obvykle takovým určitým krátkým přehledem vojenské situace k dnešnímu dni na Ukrajině. V podstatě tak jako obvykle je to tam rozděleno do několika, vlastně dalo by se říct, front. Ta severní fronta, víceméně Kyjev není komentován, to není teďka v klidu, ale ta severní fronta, to je, představme si to, od Charkova směrem hlavně potom na jih, jinak tedy severně od Charkova a východně od Charkova, tam dočasně ruská vojska v rámci přeskupování, tak tam vyklidila určitou oblast. Tu obsadili ukrajinské oddíly, bylo to prezentováno jako protiútok a tak dále, nicméně aspoň ze strany některých informačních kanálů. Nicméně po přeskupení se ta ruská vojska do té oblasti vrátila a zaujala své předchozí postavení. z něhož byli zase ty Ukrajinci vytlačeni, takže o nic jako zvlášť nešlo. A víme, že ti Rusové, protože tam mají méně vojáků, takže se snaží vždycky částech jednotek vždycky nasazovat tam, kde v místě prostě toho rozhodujícího úderu, tak proto tam s těmi vojáky jako více točí a více tam s nimi uplatňují teda taktiku, což tedy oceňovali i někteří jak se renomovaní vojáci ve Spojených státech. No, takže dále ještě na té severní frontě ruské jednotky vedou teď boj o přístup k Limanu a k Svatogorsku. Boje dokonce o Limantu začaly, tam už, jako, už probíhají ve městě dnes. A dále ten útok má směřovat ve dvou větvích na Slaviansk a na Kramatorsk. Krom toho boj probíhá o město Popasnaja, a to už je z části také obsazeno ruským vojskem, podle dnešních dopoledních zpráv. Pokud je o východní úsek fronty, tak to je od východu směrem jako tím záporožským směrem, to znamená jako na západ, to znamená do středu Ukrajiny, nebo aspoň do středu té východní poloviny Ukrajiny, tak tam je příprava na ten další útok od východu v úseku Avdějevka a Gorlovka. A bude to směřovat zimě na Uspěnovku a Novosiolku, ale je to ten záporožský směr. Pokud jde o Mariupol jako takový, tak v závodě Azovstal, jak víte, tak je zablokováno asi 2000 příslušníků toho pluku Azov a cirka asi 400 zahraničních zordnéřů, především pak důstojníků různých zemí vesměs z NATO tedy. A pokračuje bombardování, ostřelování toho závodu, chystá se zastavení vzduchu do ventilace podzemí a zůstal, možná, že už to bylo provedeno, namísto teda přímého útoku, který by stál mnoho životů, protože v těch podzemních chodbách, tak jsou tam udělány pancéřované bunkry a tak dále, takže tam někde hnát lidi v těch chodbách někde proti kulometům a tak dále, tak to by byla sebevražda. Jinak probíhají zbytky začištění v okolí závodu, tedy takže z tohoto pohledu ten Mariupol už se uvádí jako v podstatě dobité město, dobité osvobozené, vyberte si každý, jak chcete. Ten výraz je to otázka čistě úhlu pohledu. Pak nás zbývá jižní úsek fronty a tam teď probíhaly jenom poziční boje, je vzájemná snaha poškodit postavení a skaly toho protivníka, nicméně v nejbližších dnech lze očekávat ruský útok na Nikolajev a potom i na Oděsu. Takže i tam teda teď dojde k nějakému posunu, protože tam zatím v podstatě s výjimkou toho Nikolajeva, kde už se tedy jednu dobu bojoval, tak jak víte, tak Oděsa zatím byla zcela jaksi těmito věcmi, těmito událostmi byla tím jako nedotčená, myslím jako přímo. Takže tolik tedy ta aktuální informace z těch bojů na Ukrajině a pojďme k dalším zprávám. Tady je velmi zajímavá zpráva, kterou jsem vybral a u které se chci zastavit. A sice jde o to, že také Německo na Ukrajině vyvíjelo biologické zbraně. Teď je otázka, co je pod Azovstálem. Ví se, že je tam také laboratoř, zajímavé, to je tajná laboratoř NATO. A už je jako prokázáno, že i tedy Bundeswehr, že se teda, jak se na tomto podílel, také na práci nějakých těch laboratoří, dokonce to financoval. Takže ještě uvidíme, ještě co bude pod tím Azovstálem. A je o to, že vlastně Německo podle potvrzených informací úzce koordinoval tu svoji činnost v oblasti biologických zbraní s americkými spojenci, kteří na Ukrajině vytvořili síť nejméně 30 biolaboratoří, kde se mimo jiné provádějí právě ty nebezpečné vědecké a výzkumné studie. Oni jich tam na těch mapkách je tam uváděl asi 16, ale sama Viktorie Nulandová, když byla tázána při tom výslechu v tom kongresu, tak tam řekla, že je tam 30. Takže budou nepochybně hledány další. Nicméně, jako je zajímavé to, že ta debata je o tom, že by v podstatě to mělo být jakoby ty laboratoře jakoby obrané. A zajímavé je, že teda, když to je obrané, tak jako, že tam oni sbírají jaksi genetický materiál Slovanů. Jo? Tak jako jestli tam mají Němci laboratoře, aby zrovna oni bránili Slovany a jako před kým by měli bránit, to ponechávám fantazii tedy posluchačů, tuto nejapnou výmluvu. Takže tam je to ještě, samozřejmě ještě to komplikováno tím, že v podstatě ti Němci mají, pokud vím, tak mají s Ruskem jenom nějakou smlouvu, snad o příměří, tam ani nemají nějakou finálně nějakou smlouvu, že to Německo také má jenom určitý statut, takže probíhaly nějaké snad zprávy, že jim snad Rusové měli říci, že jsou zase s nimi a konto tady těchto věcí, že jsou s nimi zase ve válečném stavu, ale tato nota, pokud do toho Německa šla, tak zatím nebyla potvrzena, takže s ní zatím zacházíme jako opatrně a dokud jako nebude jaksi podrobena verifikace, ověření, tak zatím jako ji nepřikládeme nějaký zvláštní význam. Takže tady dokonce se zjišťuje podle těch odborníků, kteří teda na té ruské straně, tak že se zjistilo, že tam byly zkoumány jednak obzvláště nebezpečné patogeny, a či jako potenciální prvky biologických zbraní a také kromě toho byly zkoumány možné trasy jejich epidemického šíření. A zajímavé, že jsou to například trasy ptáků, kudy letají ptáci, protože oni to zkoušeli právě a roznášet přes ptáky, protože to je dost spolehlivé. A jak víme, tak někde to byla i třeba zvěř a podobně, jo. Třeba vysoká zvěř a podobně. Takže Rusko na půdě OSN a jiných mezinárodních organizací zveřejnilo informace o dosud zjištěných skutečnostech a požádalo americké orgány o předložení podrobného vysvětlení. Nicméně Washingtonu se to, tak jak se dá očekat, zatím jako zdráhá učinit. Tak jenom jako abychom věděli. A naopak jako samozřejmě nejlepší obranný útok, takže vlastně to přetočili, že vlastně ty biolaboratoře, že jsou tam proto, aby mohli čelit případnému útoku biologickými zbraněmi a chemickými ze strany Moskvy a podobné věci. Ale pořád tam není jako, když to jako obrátí jako na ruby, tak pořád tam není vysvětleno, proč tedy tam byl víceméně zkoumán genetický materiál Slovanů teda. Kdyby, tak jako, že by zrovna jako Němci šli jako bránit Slovany a kvůli tomu tam měli laboratoře, jako je velmi zvláštní. No, takže tolik teda k této informaci. Samozřejmě to bude pokračovat dál, takže o tom ještě budou nějaké další zprávy postupně. Hodně bude také známo poté, až bude uvolněno teda to podzemí toho Mariupolu pod těmi železárnami. Tam je dobře vědět, že už v podstatě tam se ty chodby a to opevnění z převážné části stavělo ještě za po druhé světové válce, takže teď to tam bylo samozřejmě jako výrazně vylepšeno a tak dále, takže tam je ten labirint jako opravdu velký a je to v několika patrech. Jinak ta další zpráva, která se týká toho Mariupolu, tak hovoří o tom, že tedy minister obrany oznámil tedy prezidentu Putinovi osvobození Mariupolu, jak tedy bylo konstatováno, Mariupolu v Doněcké lidové republice a tam požádal si o 4 dny nedokončení likvidace a teď na cestu v protiatomových bunkrech a tunelech pod Azovstálem. Ty protiatomové bunkry, to je to, o čem jsem hovořil, že tam bylo budováno ještě za ruské éry nebo za sovětské éry, aby byl přesný. Putin jaksi útok, který zamítl a nařídil teda jenom to jaksi uzavřít tedy a ohlídat teda ty všechny možné východy a jinak tam tedy zastavit tedy přívod kyslíku s tím, že tedy bude donutí je tedy vlastně k tomu, aby teda se vzdali, aniž by to tedy stálo další lidi život. Jinak pro představu ty protiatomové bunkry v tom podzemí to Azovstálu, tak v době Sovětského svazu měli pojmout až 40 tisíc lidí v případě jaderného útoku na Sovětský svaz, takže si asi představte, jak to bude velké, jak to bude rozsáhlé. Teď je tam teda asi, jak jsem říkal, 2000 azováku a asi 400, něco přes 400 tedy těch důstojníků zahraničních a nepochybně i nějací doktoři nebo chemici a tak dál, kteří teda jsou v těch laboratořích. Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské jednotky opouštějí severodoněcký trojúhelník. Tam v podstatě jde o to, že opustili tedy, jde teda konkrétně o město Kremenmaja a ty Ukrajinci opustili ty formace, ty pozice a dokonce i obrněná vozidla rychle opustili tedy město a tam vlastně je to ten trojúhelník je v podstatě v oblasti mezi Rubežnoje, Severodoněck a Lysičansk. To je, řekl bych tak, jako takový ten, když se podíváte na tu mapu, tak je to takový ten pravý horní roh teda té mapy stávající Ukrajiny. No, takže to je další zpráva ve stručnosti. Další informace hovoří o tom, že právě příslušníci praporu Azov střílejí ukrajinské vojáky, kteří se rozhodli vzdát, protože tam rozhazovali rusové letáky, kde byl i návod, tedy jak se vzdát a tak dál, co dělat a tak dál, aby nebyly zaměňovány za nějaké útočníky, takže byli někdy zastřeleni bohužel s tím plagátkem právě zezadu. Takže přitom ty letáky měly sloužit vlastně jako propustka a kde se teda vysvětlovalo, jako, jak se mají vzdát a tak dál. Takže takhle zahynul nejeden námořník nebo příslušník té námořní pěchoty ukrajinské flotily. Takže to je jako další záležitost. A ještě poslední zpráva. Hovoří o tom, že Marie Zacharová, což je teda mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, takže hovoří o tom, že zpravodajské agentury NATO, že vedou vojenské operace na Ukrajině, ona v podstatě reagovala na kritiku bývalého velitele polských jednotek Waldemara Skřipčaka, který obvinil Borisa Johnsona, že tedy co si prozradil, že tam teda jsou, tak se tomu ona v podstatě vysmála, pač říká, že to není žádný tajemství, že instruktoři ze zemí NATO dlouhodobě cvičí ty ukrajinské militanty a tam sice byla řeč o 20 britských instruktorech SAS, kteří je cvičí v používání zbraní NATO v oblasti Lvova, tak jako tam, jako, že to bylo důvěrné a podobně. A ona na to říká, že už dlouho tady v tomto směru není nic tajné a že se ví, že polští, britští, američtí, kanadští a jiní instruktoři cvičí neonacistické militanty už jako další čas. A nejsou to instruktoři, říká, jsou to příslušníci tajných služeb zemí NATO. A nejsou jich desítky, ale stovky a tisíce. Takže pravda je ta, že se hovoří o tom, že dohromady těch cizí žodné, že už tam je snad kolem 100 tisíc až. Takže říká, je potřeba nazvat věci pravým jménem a že se tyto lidé podílejí i na řízení bojových akcí na Ukrajině. To mimochodem jsem teď viděl nedávno i nějaké video, kdy francouzský redaktor toto potvrzuje, protože se přihlásili, co by, když byl jako novinář, tak co by vlastně také žodnéři, takže než se to jako proláklo, jak se říká, tak tam byl nějaký americký důstojník a říká, tady všechno velíme, řídíme my a tak dál. Pak tady zjistil, že to je novinář, tak ho teda vyhodil, ale takže to tam říkal jako normálně, jako naplno, že prostě celý to dění jako na té Ukrajině, to je válečné, že řídí tedy oni. takže...
Jo, no jméno teď nevím toho francouzského novináře, ale video jsem viděl, kde vypovídal, že zkrátka všechno je pod jurisdikcí US a že to tam se mi přiznávali.
Takže teďka, jestliže Boris Johnson se v poslední době stává dost často předmětem kritiky kvůli svému vyjádření o té situaci na Ukrajině, tak tam v podstatě neříká nic, co by bylo nějaké tajné nebo podobně, protože se to ví. Všechno už se ví, nebo všichni už to vědí, nebo jak je to v té písnice. No, takže pojďme dál, podíváme se na zprávy z Ruské federace. A začneme teda tím, že začneme vyjádřením předsedy státní dumy Volodina, který říká, že pro Rusko není výhodné spolupráce s Evropskou unií a že Rusko Evropskou unii zachraňovat nebude. Říká, že není výhodné spolupráce s takovým partnerem, jako je EU, podle vyjádření z 20. dubna tohoto roku. Obvinil Evropskou unii mimo jiné teda z toho, že krade plyn a že více těch evropských států přemýšlí, jestli si koupit nebo nekoupit ruský plyn za ruble. Někteří se odvolávají na Evropskou unii, že to bude jako považováno za obcházení sankcí, že teda jako platit jako, pak jako nebudeme ruble, a když to neřeknou, tak jako, že ano. Takže on říká, že v této souvislosti by evropské státy měly pochopit zhruba následující. Jednak sankce vůči Ruské federace jsou nezákonné. A říká, vrátíme se k tomuto tématu později, zvážíme škody, které nám Evropská unie způsobila a naší ekonomice, a v každém případě to bude Evropská unie muset kompenzovat. Kdy a jak je otázkou času. Za druhé, nemyslete si, že jste jediným spotřebitelem ruských energetických zdrojů. Naše země má kam se směrovat. Dále, krom toho, jako partneři jste, jako jste na nic, protože neustále kradete zásoby plynu a ve skutečnosti berete peníze z rozpočtu zemí, tedy od našich občanů. Z rozpočtu země, tedy jako od jejich občanů. Tam to souvisí mimo jiné teda i řekněme s těmi dolary a dalšími věcmi, které v podstatě dneska tu hodnotu ani nemají a tak dál. A zdůrazňuje, říká dál, ta Evropské unie zdůrazňujete, že v budoucnosti budete hledat jiné dodavatele. Říká pořádku, tím tedy končí, ale dlouhodobé vztahy, a vynořuje se otázka, jaký je náš zájem. Jestli vás zachránit, no potom, co vidíme, váš surový postoj k naší zemi a k lidem, tu obrovskou rusofobii, kterou projevujete, tak nemáme o to ani nejmenší zájem. Takže máte šanci ukázat zodpovědnost svým občanům, zabránit kolapsu v oblasti dodávek energie, zvýšení cen a tak dál, k čemuž už vás vaše unáhlené činy v Evropě vedly. Naše země je přizpůsobená výzvám a zda jsou na k tomu připravené vaše státy zvyklé žít bez starosti na úkor Ruska, tak to ukáže čas. Takže tolik teda jako jeho vyjádření, no nic radostného to není, to je jako je fakt. Otázka je teda skutečně taková, že když teď, a zmiňoval to nedávno ve svém článku i doktor David, jak více než 400 idiotů, jak on to nazývá, vyskočilo v Evropském parlamentu a nadšeně aplaudovalo tomu, že se odřízneme od dodávek plynu, když jako náhradní nejsou, tak jako opravdu je to s podivem. No. Mimochodem, zahledl jsem už někde článek, že Evropská unie, tedy co se dá robit, tak tedy jako, že by teda ten nákup toho plynu za ty ruble, že by teda jako by povolila. Takže nevím, jestli se to doneslo do Prahy, do Strakovky, to si myslím, že ne. A pokud ano, tak to tam někdy uvrátí, to tam asi podržejí tu informaci. Aby jsme ještě jako chvilku mohli ještě jako trucovat, protože dokonce byly nějaké takové informace, že prostě my naopak musíme na ty další působit tak, aby teda si to rozmysleli a nikdy nic nekupovali, tak jako nevím, jestli za ty ruble nebo vůbec od těch Rusů, tak nevím, jako jestli si někdo vůbec jako domýšlí, jako prostě ty dopady tady pro ekonomiku. To není o tom, že si doma máme o jeden svetr více, to jistě můžeme, ale tady jde o tu ekonomiku a tak dál. Abychom nebyli jako ta slovenská poslankyně nebo ministrině, která jako říká, že prostě nepotřebuje prostě ten elektrický prout a tohle, že telku může pozerať aj při svíčkách, tak jako, jestli tady taky jenom nemá takové myšlení u nás, já nevím. No, další zpráva je to možné, no, jako nechci jako někomu sát do svědomí. Další zpráva hovoří o tom, že státní domě byl předložen návrh zákona o nahrazení ruské vlajky. A sice poslanci komunistické strany Ruské federace předložili k projednání návrh zákona o změně státní vlajky Ruska s tím, že by byla nahrazena současná vlajka Ruska, opět teda tou klasickou rudou, tedy s tím kladivem a hvězdou. A přičemž teda ty komunisté označili teda tu trikoloru v úvozovkách darem od Holanďanů, no ono je to od globalistů, jo, tehda tam bylo sídlo, že tam má několika stelety, tak tam bylo sídlo jedné větve globálního prediktoru, když se stěhoval právě z Itálie, protože Itálie tehda byla ohrožena tlakem muslimů, tak ho stěhovali dále. Pak, protože Holandsko přece bylo poměrně malé, tak byla tato větev byla potom přesunuta do Velké Británie a nyní, jak víte, tak je přesouvána do Číny. Takže jinak jako tento prapor vyfasovali za války od Hitlera i vlasovci, takže dokud teďka Rusové v podstatě použijí tento prapor, tak je to bráno, tedy v podstatě jako výraz tedy jaksi národní řekněme, potupy nebo prostě nějakého podřízení tedy tomu západu. Nicméně, jestliže obnovují suverenitu, tak došli k názoru, že tedy suverenitu nemohou obnovovat s trikolorou, takže je to prostě potřeba změnit. Jinak pro ty posluchače, kteří možná nevědí, neznají, tak ten rudý prapor je, neříkám, že to kladivo a ta hvězda s tím srpem, to neříkám, ale ten rudý prapor, to je historická vlajka ruská. Pak několik set let, když na ně tlačili globalisté, tak už cár Petr Veliký, tak v podstatě odmít tu trikoloru a měli jenom na obchodních lodích, protože jim hrozilo potopení. Válečné lodi neměly žádné vlajky a Rusové raději nepoužívali jako stát tehdy také žádné vlajky. Takže ono to má jaksi jistou historii, má to jisté konsekvence, má to jistý význam a doporučoval bych těm posluchačům, kteří to nějakým způsobem buď nezaregistrovali, tak přednášku Valérie Pjakina na téma těch barev, kdy právě ty jednobarevné vlajky, takže ty mají jaksi největší význam teda z hlediska té suverenity a toho postavení ve světě. Takže je to celá přednáška na toto téma a je to velmi zajímavé, člověk se doví jako hromadu věcí. No, takže pojďme dál. Jinak ještě snad jednu věc, úplně mimo. Teďka byl uveřejněn příběh, možná, že vymyšlený, nevím, s nějakou tou babičkou na té Ukrajině, jak tam tedy přijdou k ní ty vojáci, ona jde teda vítat s tím praporem rudým, který má teda z té druhé světové války a že tedy, načiž oni jako pak jako zjistím to seberou, zjistí, že dávají tam sice jako potraviny a tak dál, ale ona zjistí, že jsou to, že se spletla, že jsou to prostě Ukrajinci, ty ten prapor sebrali a šlapali po něm a tak dál. Ona říká, jako, že to je prostě prapor vítězství a teda a teda. Jídlo jim vrátila, jak to s babičkou dopadlo, už jako v té, ať už je to story, nebo je to skutečnost, tak to už tam uváděno není. Nicméně teďka bábuška je teďka velmi populární a nepochybně i toto podpoří tedy teď to jednání o té vlajce a tak jako mají Číňané pandu, tak bábuška už teďka začíná být velmi populární, takže nejenom jako v kresbách, ale dokonce někde v nějakých loutkách už se to někde ve světě vyrábí. Tady ne, tady jako tady to nebude, tady to nečekejme. No, takže to je tato informace.
A... No tady by nás odsoudili za kolaboraci, že jo, když pan Jeník Semperů, jak se jmenuje, manipulátoři.cz, protože manipulují s veřejným míněním, tak ten dal jasně na své stránky, že kdo má na své profilce na sociální síti nebo asi kdekoliv jinde, kdo tam má vlajku České republiky, takže kolaboruje.
No, no tak to už je jako hloupost jako nejvyššího rázu, protože když se tady dávala dohromady tato republika před rokem 1918 a dávají dohromady Masaryk, který byl přitom zednářem, já nevím, asi 33. stupně, prostě to nevyšlo zasvěceně, dával to dohromady ze zednáři v Americe dalšími a tady se vlastně přemalovávala vlastně mapa Evropy po té první světové válce, tak jako, že by ten zrovna chtěl nějak jako, a ty zednáři, kteří jsou globalisté, že by zrovna chtěli kolaborovat jako s Rusama, ať někdo by si asi s tím dotyčným měl zatřás, aby se zpamatoval, protože to jsou už tak nebetečné hlouposti, jako je to nesmyslné prostě toto. Jo. Tohle jako ne, tohle jako je nesmyslné. Jo. To, jako, to už jsou jako totální hlouposti tohle z toho. Protože ta historie je úplně jiná a jsou úplně jiné věci. Takže to už je jako blbost, teda jako na entou. A já si myslím, že předhánět se v té blbosti, když se to dělalo a psali se petice na oběšení Horákové a tak dál, tak dneska se to odsuzuje, že teda, aby celé kolektivy a tak dál, a já jenom nechci, aby se to dostalo do takové podoby, že za nějakou dobu zase budeme odsuzovat podobné blbnutí tečka. Jo. Prosím, jako válka by tam být neměla, měl by se to uklidnit a tak dál. Na druhé straně jako je faktem to, že za A tam došlo k tomu, že minské dohody přece se nedodržovaly a ti, kdo měli být garantem za tu Ukrajinu, Francie a Německo, tak naopak tu Ukrajinu podněcovala v tom jejich postupu. A teď nedávno, když byl Josef Borrell podruhý na návštěvě Moskvě, tak tam Putinovi říkal, že se to musí vyřešit válkou. Tak jako jestli jedna strana chce stůj, co stůj válčit, tak jako těžko, jako je mi z toho smutno, ale těžko jako se tomu asi dá potom zabránit, když jedna strana chce moc mermo válčit. Ale to je potom potřeba si to říct, jo. Takže já si myslím, že z těchto věcí by se mělo jako rozumně vycházet. Je mi líto každého člověka, který tam padne nebo je zvědčený, jako určitě, no, to jako, o tom není pochybnost, no, ale je prostě potřeba se k tomu stavět a ne teďka tady zase dělat nějaké takovéto přehnané věci a závodit hlouposti. Si myslím, že je tady jako dost. A některá ta tvrzení jsou opravdu hloupá, nesmyslná, jo. Nepravdivá, nesmyslná prostě. Ať se podívá někdo, jako jestli ví vůbec, kdo je Masaryk a jak to bylo a tak dál, tak jako zjistí úplně jiné věci. A jinak ten Masaryk a ty legy a tak dál, tak když to tak bojovali v tom Rusku tehdy a bojovali právě tedy proti těm bolševikům a tak dál, takže kdyby aspoň tohle to znal, tak nebude tláskat takovýhle hlouposti ten dotyčný. No. Ale tak jako, nečekejme, že ty lidi, co chodí z těch škol, tak jako vidí starou belu, tak jako podle toho to vypadá potom. No, pojďme dál. Proběhl první start v rámci státních zkoušek. Nejnovější mezikontinentální rakety, označované ICBM Sarmat, a ta je vlastně teď vlastně místo toho Satana, který už byl jaksi předtím, a je to tedy velmi výkonná, je to velmi výkonná raketa a bylo to známé 20. dubna 2022, že byla odpálena teda na zkušení kosmodromu Plesetsk v Archangelské oblasti a ta mezikontinentální balistická raketa Sarmat byla odpálena teda z nějakého pevného základu, teda ze sila. A byla v podstatě splněna tedy to, co měla. To znamená, že cvičné hlavice dorazily do dané oblasti na cvičištích Kura na polostrově Kamčatka. O co jde ten raketový systém Sarmat, tak je to vlastně je zřízena báze střela s těžkou vícestupňovou mezikontinentální balistickou střelou na kapalné palivo a má nahradit raketový systém R-36M2. A ten spolu s tím raketovým systémem Avangard vznikl jako reakce na jednostranné odstoupení Spojených států od smlouvy o protiraketových střelách a praktickém rozmístění tohoto systému jak na území Spojených států, tak mimo ně, to znamená mimo jejich státní hranice. A jedna střela, je dobře vědět, že jedna střela tohoto komplexu je schopna nést až 5 hypersonických řízených hlavic typu, kterým je vybaven ten systém Avangard, anebo alespoň 10 konvenčních hlavic s komplexem prostředků k překonání protiraketové obrany. Tak si asi představte, co to je. A vím, že tady tyto o podobných raketách, že bylo řečeno, že jedna stačí zničit jako území o velikosti Francie. To znamená, když to řekneme a vememe, že ta Ukrajina je zhruba podobně velká, takže kdyby někdo chtěl zničit tu Ukrajinu, tak tam střelí jednu raketu a ty vojáci můžou sedět v kasárnách doma v Rusku a točit mlínky, jak už jsem to říkal jednou. Ale to není to, o co tam jde prostě, protože ta válka jako je koncipována, nebo ta operace je koncipována jinak. Tohle není jako válka Rusko-Ukrajina v klasické podobě. Tak, takže to je tato zpráva. Pojďme dále. A to jsou zprávy z Evropské unie. A tady je právě ten článek doktora Davida. 413 idiotů tleskalo stoje, že bude Evropská unie bez plynu, jak se jmenuje ten článek. A tak se jako nad tím zastavuje, že pozastavuje tedy jako prostě čím ty lidi tam myslí a že prostě, protože v plénu Evropského parlamentu se hlasovalo o rezoluci sankce Evropské unie proti Rusku. V tom původním návrhu bylo okamžité zrušení dovozu uhlí, ropy a paliva do jaderných elektráren. A velmi mnohé poslance to však dostatečně neuspokojilo, takže tři skupiny z různých frakcí nezávisle na sobě navrhly navíc zákaz dovozu plynu. Takže ten návrh prošel 413 hlasy, 93 poslanců hlasovalo proti, 46 se zdrželo hlasování a téměř 150 nehlasovalo vůbec. Takže po vyhlášení tohoto výsledku tak většina těch přítomných poslanců povstala a nastal frenetický potlesk a jásot, že zvítězili tedy. No, takže oni zvítězili, občané Evropské unie prohráli, je dobře vědět, kdo z České republiky podpořil tento návrh, tak za KDU ČSL nesklamala paní Šojdrová, ta ho podpořila, za TOP 09 pánové Pospíšil a Niedermayer, za Piráty Gregorová, Kolaja a Peksa, za ODS Zahradil, Tošinovský a Vracionová a za ANO Charanzová a Dlabajová. Proti hlasovali za SPD pánové Blažku a David, za ANO Hlaváček, Notek a Kovařík a za KSČM paní Konečná. A je, nebo není bez zajímavosti, že za STAN, že hlasoval proti pan Polčák, čímž tedy asi mnohé zaskočil. Jinak paní Maxová a Zdechovský z KDU ČSL, Maxová z ČSSD, tak se hlasování zdrželi. No, zrušení dovozu těch energetických surovin bude znamenat jako samozřejmě jejich absolutní nedostatek. Ceny jich stoupnou nejen zvýšenou poptávkou při nedostatku na trhu, ale také spekulacemi vývozců, nejenom Ruska, zpracovatelů, rafinérií, elektráren, koncových prodejů, pumpařů, dodavatelů tepla a tak dál. A ty zvýšené ceny energie se promítnou do všech cen a u některých výrobců dokonce velmi dramaticky. Růst cen a inflace zvýší samozřejmě chudobu těch chudých a sníží blahobyt těch bohatých. Že? A důležité je, že se změní spotřební koš, protože ty spotřebitelé se budou muset ve své většině omezovat jenom základní potřeby. To znamená, že ubydou vlastně z toho spotřebního koše mnohé komodity a služby. Takže klesne určitě prodej textilu, bot, knih, skla, hraček, zájezdů. A zkrachují teda také, nebo velmi omezí svoji činnost výrobci, distributoři, poskytovatelé. Poroste nezaměstnanost, tím klesne výběr daní zdravotního sociálního pojistného, to znamená ohrožení na penze, na tyto věci, zase říkat není z čeho. Takže poroste bezdomovectví, další právě sociální degradace, zločinnost a tak dále. Takže jenom jako abychom věděli tedy v podstatě ty souvislosti a také ty následky toho. A tady je problém v tom, že prostě tady asi někdy ty europoslanci přemýšlí asi jako ta slovenská ministryně, když říká, že na tu telku, že může pozerať a je při svíčkách, tak jako vůbec prostě ti lidé asi nemají v hlavě mozek, anebo prostě jsou to lidé, kteří jsou odtrženi od praktického života a hlasují o věcech, o kterých nemají ani potuchy a bez sebe menšího pocitu odpovědnosti. Já bych tady chtěl při této příležitosti připomenout, kolikrát už jsem pro Krista Pána, jak v tomto pořadu mluvil nebo v článcích psal, o potřebě formulace českých národních zájmů. Tady žádné nebyly formulovány, lidé tím pádem ani netuší, k čemu by jim byly, což je hrubá chyba. Podívejte se, Maďaři je mají jasné, Orbán za ně kopé, má podporu lidí, protože vědí, o co běží, u nás to lidé nevědí. A potom na to takto doplácejí a já říkám jednu věc, že kdyby tady byly formulovány české národní zájmy a dali si třeba formou nějaké rezoluce, by prošly sněmovnou, tak aby to bylo jasné i navenek. A dalo se to potom obhajovat i třeba na nějaké mezinárodní fóru, také s tím i ty druzí počítali, tak zamezíme tomu, aby třeba při volbě například europoslanců, tak aby vůbec se té volby mohly zúčastnit někteří lidé, kteří k tomu nemají absolutně, ale absolutně základní předpoklady. Ale jako paradoxně právě tyto lidé tam velmi často sedí potom v tom Bruselu. A to je jako hrozný tohle. A tohle je všechno důsledek. Jo. Možná, že si někdo z vás vzpomene, jsem tady měl, to už je tak minimálně rok, paní Konečnou v pořadu, kdy jsem tehdy citoval právě z nějaké korespondence jednak s doktorem Davidem a paní Konečná to potvrzovala víceméně i teda sama osobně v tom pořadu, jak je to teda při tom výběru těch lidí a jestli teda po nich, když odjíždí, jestli tam po nich někdo chce, aby hájil tam nějaký český národní zájmy. Nikdo po nich nic nechce. Prostě tady je volíte, oni tam jedou a jdou si tam dělat, co chtějí. Navíc ty lidé nejsou, jak víte, tak nejsou rozděleni podle států, oni jsou rozděleni podle do těch různých klubů, prostě podle stranické příslušnosti. Takže je to takové to rozděl a panuj. Takže pak v podstatě, když jsou, je jich tam, je jich tam 20 a teď jsou rozděleni ani do kolika klubů a podobně, no tak tam nemají vůbec jako absolutně žádnou sílu, žádný vliv, nic. Ale oni se také o nic nesnaží, až na nějaké čestné výjimky, jak jsme si před chvilkou řekli. A to je prostě potřeba jako toto vidět. A že takové to zastoupení někde v Bruselu a podobně je naprosto k ničemu. To jako tam jako nevyřeší vůbec nic takhle. Ani nemohou. Je to systém je postavený tak, že ani nemohou. Takže jak i říká tady konstatuje doktor David, že ta vystoupení těch europoslanců v naprosté většině, že jsou zcela zbytečná a že jsou určena pouze pro jejich zviditelnění před domácím publikem, které ovšem tedy se ke své škodě až na vzácné výjimky nezajímá o důsledky hlasování svých poslanců v uvozovkách tedy, a ve volbách rozhodují stejně povrchně jako jejich zástupci parlamentu. Jo. No, protože ty jsou také podobně voleni. Jo. Kdyby tady byly nějaké české národní zájmy, tak jako víte potom, koho volit a nebudete se ptát, nebo nebudete říkat, že nevíte, koho volit. A když tam byste neměli žádného, který by ty české národní zájmy zastával, tak pak máte možnost si udělat vlastní postup, snažit se teda o to, aby tedy došla ta přímá demokracie tak daleko, že lidé vlastně ty vítězové z těch jednotlivých volebních okrsků půjdou tedy do té sněmovny, nepotřebují k tomu stranu a žádný stranický sekretariát, který někde bude ohýbat k tomu, aby hlasovali podle toho, jak se stranický sekretariát někde zároveň s někým dohodne, ale aby mohli hlasovat podle programu, s kterým teda byli zvoleni. Jo, to je jako základ, protože pokud jako toto se nevyřeší, tak se nemůže vyřešit tady vůbec nic. Jo, takže tolik teda tady k tomuto. No, pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, a to je příspěvek z EU Times, z European Union Times, z 23. dubna, že George Soros chce zdemolovat Evropu a podvodně manipulovat volby dle odhalení dokumentů Open Society Foundation, což je tedy, jak víme, jim financovaná společnost, ale byla docela velká zásoba dokumentů této Open Society Foundation hacknutá a ta odhaluje teda systematické a antidemokratické techniky používané Sorosovými agenty jako součást operace ultralevicového vlivu, která je podle kritiků součástí Sorosova plánu zbořit Evropu. Jak víte, tak ta Evropa má, státy mají být zlikvidovány, obyvatelstvo promícháno, přimícháni tedy na ti migranti a pak by tam tedy měl nastat teda ten evropský islámský chalifát. No, ty dokumenty Open Society Foundation odhalují, že Soros vlastně využívá tedy různé, tak tady používají temné peníze k ovlivňování politického procesu v Evropě, v Rusku a mnoha dalších zemích. A západní mainstreamová média, tak ta odmítla teda víceméně toto zveřejnit. Jak tedy zveřejnit teda ty Sorosovy dokumenty, a víceméně tak nějak jako pokryt teda to hacknutí. Takže Russia Today a několik nezávislých serverů poskytlo určitý stupeň tedy publicity tady tomu. Nicméně to je právě jeden z důvodů, proč je třeba Russia Today v Evropské unii blokována, jak říkal nizozemský europoslanec Marcel de Graaf. Ale jde o to, že ty napadené, či nejde o to, že by to nebyla pravda, problém je v tom, kdo to prásknul, že? Kdo to řekl, to je typické. A ty napadené dokumenty, ty hacknuté, odhalují systematický přístup Sorosových agentů ke zmanipulování voleb v Evropě i mimo ním. A aby ta Sorosova nadace Open Society Foundation oslovila voliče, tak financuje místní mediální skupiny, novináře, lobbystické skupiny a projekty sociálních sítí. Tady jsou uváděny třeba úplatky typu 130 000 dolarů do EU Observer, což by měl být v uvozovkách nezávislý zpravodajský a názorový web se sídlem Bruselu, a tak, který informuje o Evropské unii a o vývoji v evropské politice. Jo, takže, jak uvádí zpráva 9-4 News, jo, což je zase jako další server. Jinak se hovoří o takzvané Sorosokracii, kde se říká, že Soros zároveň financoval projekty, jejich cílem bylo přesvědčit lidi, že Rusko zmanipuluje volby v evropských zemích, ačkoliv o tom nebyly žádné konkrétní důkazy, a dělá to naopak právě on. A když mluví o demokracii, má na mysli Sorosokracii, jak komentuje spisovatel a politický poradce Livian Rockwell, prezident institutu Ludwiga von Mises, a chce zničit Evropu a proto je pro otevřené hranice, aby dovnitř přicházelo velké množství lidí. Ty důvody, o tom jsme hovořili, to souvisí s Kutnovy Kalergem a tak dále, s jeho plánem jedou podle toho. Jinak dále se připomíná tady v té informaci, že Soros je obviněván z lidového povstání, které v roce 2000 svrhlo srbského prezidenta Slobodana Miloševiče, skupina Odpor, což je teda jako v srbštině jako odboj, hrál ústřední roli v převratu a byla financována Sorosem. Jinak Soros jak je považován za hybnou sílu růžové revoluce v Gruzii v roce 2003, během které byl sesazen tehdejší prezident Eduard Ševarnadze. V čele té revoluce stála organizace Kmara, což je dost v překladu, kterou financoval Soros. Dále jsou připomínáno v roce 2004 na Ukrajině oranžová revoluce. Protestující byli tehdy vyškoleni International Renaissance Foundation, ukrajinskou nevládní organizaci založenou Sorosem. To bylo ještě předtím, než byl pak ten Majdan. No, ten byl pak o 10 let později. A v roce 2005 proběhla v Kyrgyzstánu tulipánová revoluce a za lidovým povstáním stála Koalice pro demokracii a občanskou společnost, kterou opět financoval Soros. Jinak ukrajinský list Vesti sestavil seznam 100 sta nejvlivnějších osob na Ukrajině v roce 2019 a Soros tam figuruje na druhém místě jako druhý nejmocnější člověk na Ukrajině. Paradoxně hned za prezidentem Zelenským, což je ovšem hluboké nedorozumění, protože Zelenský je jenom v podstatě figurka, kterou právě Soros a někteří další pohybují. Tím zdrojem je News Punch, čili toto je všechno ze západního tisku a je to převzato teda European Union Times, takže to je všechno západních zdrojů, žádná ruská propaganda. Tak, další velmi zajímavý článek je od Thierry Meissana. Thierry Meissan je, jak víte, tak je francouzský publicista a je to politický poradce a je to vlastně prezident a zakladatel Voltaire Network a píše velmi, velmi dobré analýzy. Často se také na něj odvolává a osobně ho zná profesor Panarin. A tady jako je velmi zajímavý článek od něho, kde jak si říká, tak že je to, ten článek se jmenuje Konec západní nadvlády, západní sankce proti Rusku, o kterých jednostranně rozhodl Washington, tak jsou prezentovány sice jako spravedlivý trest za agresie proti Ukrajině, ale říká, když nebudeme mluvit o jejich nezákonnosti mezinárodním právu, tak každý vidí, že nedosahují svého cíle a že v praxi Spojené státy izolují Západ vlastně v naději, že si udrží hegemonii nad svými spojenci. A to je ten pravý důvod. Jo? Akorát my prostě to se tváříme, jako že to nechápeme nebo to nechceme chápat. Hovoří taky o Thukydidově pasti a tak dál, když to srovnává ještě s ambicemi Sparty a Athén a jako podobně. A kdy tedy naopak ruští a čínští vůdci, ty si naopak představují multipolární svět, ve kterém by každý mohl mít jiné ambice, nic by je nenučili do války, a tím, co ta Amerika se snaží prostě ty ostatní prostě sobě podřídit. A ono to není jenom to, ono je to i otázka, že vlastně pokud oni chtějí pokračovat v nějaké své představě Pax Americana, tak potřebují k tomu zase někoho, koho budou ždímat a ono se na tom světě s výjimkou Evropy už téměř nikdo nedá. Takže to je i ten důvod, proč se to vyvíjí teďka tak, jak se to vyvíjí. A tady jako připomíná, že tedy samozřejmě ze světových konfliktů vyšly vítězné Spojené státy, ty se vždycky těch světových válek účastnil jen opožděně, na svém území žádné ztráty neměly, tam se nebojovalo, zjedili po evropských impériích a vyvinuli se stát nadvády, který z nich potom udělal jakýsi policistu světa, pak se a konto toho se chytli teda i teda pak s Amerikány a tak dál. Možná, že si někdo pamatuje, když Obama říkal, kdo nás nebude poslouchat, tomu skroutíme ruku a tak dál a tak dál, takže to není nic, co by si někdo vymyslel. Tak. A ta jejich hegemonie ale nemohla jak se odolat dlouhodobě tomu rozvoji těch velkých národů a už v tom roce 2012 fakticky začali ty politologové popisovat tu Thukydidovu past analogicky s tím vysvětlením, že ten řecký strateg podal o válkách mezi Spartou a Athénami jak si tedy patřičná vysvětlení. Takže ten vzestup té Číny, tak ta se stala přední světovou ekonomickou velmocí, Rusko zase se stalo přední vojenskou velmocí, takže dneska to má ta Amerika dost složité. Problém je v tom, že to Rusko s tou Čínou jsou se schopni na nějaké koexistenci dohodnout, i když budou mít třeba trochu odlišné systémy. Ta Amerika ne, ta pořád jako se ještě domnívá, že bude tedy jaksi poroučet světu, a ono to nejde. A takže i ten světový ekonomický systém, který byl vytvořen vlastně těmi Bretton Woodskými dohodami v tom roce 1944, tak to poté vlastně muselo skončit v tom roce 1971. Mimochodem, těch Bretton Woodských dohod se neúčastnil ani tehdejší Sovětský svaz, ani Čína tedy. A Nixon teda se rozhodl oficiálně ukončit paritu toho zlatého dolaru, tak ono už to v té době ani nebyla parita zlatého dolaru, tam už mezi tím už to převáděli a byla tam vlastně ta směna dalších měn přes košměn a teprve přes ten košměn to bylo na dolar. A pokud se pamatuju, tak tenkrát šla nahoru hodně zejména německá marka, mimo jiné také díky tomu, jaké investice, jaká pomoc tam byla teda po té válce do toho západního Německa bývalého, tam byla poskytnuta, takže ta zpevňovala proti dolaru natolik, že už to nebyl ten dolar. Nejdřív teda udělali to, že tam změnili ty kurzy, pak tam udělali vlastně jakýsi floating na určitou dobu, to znamená, že byly plavoucí, že se to mohlo pohybovat ty kurzy a pak to nakonec tedy zrušili. Jenom v krátkosti. Takže začaly se potom samozřejmě formovat i jiné tedy organizace. Byl BRICS, Brazílie, Rusko, Indie, Čína, pak se přijala Jižní Afrika. V roce 2010 pak zase založil Bělorusko, Kazachstán a Rusko. Později se k ním připojila Arménie, Euroasijskou ekonomickou unii. Takže vedle té Evropské unie začaly vznikat jako další celky. A teď je otázka teda, jakým způsobem se to vůbec dá srovnat, protože ten ekonomický růst a ten pokrok se prostě, ať se to někomu líbí nebo ne, tak se přesouvá do té euroasijské oblasti a bohužel tady začínáme jak Spojené státy, tak díky těm různým opatřením a té blokaci té Evropy, tak začíná i ta Evropa jaksi velmi stagnovat a ztrácí. Takže dneska ta situace je taková, že díky těm krokům, které vlastně Spojené státy dělají, tak oni to nedělají, aby fakticky de facto izolovali Rusko. Oni neizolují Rusko, ale oni izolují Západ. Čili 10% lidstva od zbytku světa, od 90% lidstva. A to je v podstatě teda to hlavní sdělení tady z tohoto článku, který tedy samozřejmě ještě dále tady je rozebírán, ale nechci toto teďka dělat z časových důvodů. Toto je, myslím, jako ten zásadní, to zásadní informace teda tady z tohoto článku. Další informace hovoří o tom, že Evropská unie se bojí ztráty Balkánu, protože příležitosti Ruska jsou obrovské, že Evropská unie by měla urychleně přistoupit nebo zahájit přístupové procesy se 6 balkánskými státy, aby čelila ruskému vlivu v regionu. Jak říká Margit Wunsch-Garma, což je teda výzkumník, nebo spíše výzkumnice z německého, Margit asi bude žena, z Německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti. Jak o tom píše ve svém blogu, ta informace je z Polit Navigátora a tam se říká, že dokonce ten nejoptimističtější pozorovatel na Západě bude nucen připustit, že Rusko má potenciál vyvolat konflikt a významně destabilizovat Balkán, region zvýšeného významu pro evropskou bezpečnostní architekturu a přiživování územních sporů podporou separatistických politiků a podkopávání demokratických institucí by mohl být region potenciálně uvržen do chaosu, aniž by Kreml nasadil jeden jediný tank. A uznává, že vliv Ruska v Srbsku je velmi silný a podle evropských průzkumů veřejného mínění považuje 54% srbských občanů Rusko za spojence a 95% za nezbytného partnera. Víte, tady hned ve dvou větách se domnívám, že ten pan nebo paní Garman, že si odporuje a že tomu moc jako, že prostě, jak si prostě tu záležitost, jak si nechápe, neumí to správně analyzovat. Protože jestliže ruský vliv v Srbsku je velmi silný, což on je tam historicky, tak tam nikdo nebude dělat chaos a tak dál, tak tam si můžu představit, že tam dostanou, já nevím, za velmi dobrých podmínek plyn a nějaké další věci a nikdo to nepotřebuje dělat chaos. Záleží, jak se k ním bude chovat a ne, že tam bude dělat chaos. Ten chaos tam dělá obvykle Západ. Že? A dneska navíc je v době, kdy teda ten přechod do toho nového světového řádu má být spojen s chaosem, dokonce je to i heslem Ordo ab chao, čili chaosem tedy k pořádku nebo k řádu tedy. Takže jako obvykle nebo jako často tady prostě se zaměňují při tom tvrzení, tak se zaměňují strany. Nevím proč prostě. Ale ten výzkumník tedy to opravdu jako moc tedy jaksi nevím, co vyskoumá. Jako to, že samozřejmě, že se bude teďka svět nějakým způsobem dělat, a ty mapy, zejména Evropy, ale nejenom asi jenom Evropy, že se budou překreslovat, no to víme, to jako ano, ale myslím si, že Evropská unie, že bude mít do hodné době zcela jiné starosti, než jako toto, o čem jako hovoří. Další zpráva hovoří, to je z Veterans Today, že Slovensko dodalo Ukrajině stíhačky MiG-29 v rámci operace pod dohledem Pentagonu. No, tak nechci to ani nějak jako moc, oni to, i ty Ukrajinci říkají, že dostali letecké součástky jako na opravu a tak dál. Vypadá to spíše, že tam dostali další letadla v rozmontovaném stavu, protože říkají, že dostali další letadla letecké součástky. Vypráví o tom i tedy mluvčí Pentagonu John Kirby, když neposkytl podrobnosti, ale ty nové dodávky potvrdil. No, co na to říct, tak po té anabázi s S-300, kterou jim tam rozbili, tak posílali další věci takhle. Já se obávám, že prostě toto dojde v nějaké době jaksi odvety. To i ty Ukrajinci popírají, že dostali další letadla, že dostali jenom náhradní díly a komponenty s pomocí vlády Spojených států na opravu leteckého parku, takže i ty jsou opatrnější a bohužel jako Slováci tedy a i ten Kirby tedy jaksi si tedy pouští dosti tedy ústa tedy, jak se říkalo, na špacír a samozřejmě bude z toho problém, stejně tak jako když jsme dostali notu my a konto toho jsme tam poslali těžké raketomety, tak to bude asi podobné zřejmě. No, další zpráva z té Evropy hovoří o tom, že žluté vesty protestovali v Paříži proti prezidentským volbám a že už informoval o tom RTBF francouzský a že počas teda těch projevů ty demonstranti vyzývali spoluobčany, aby ignorovali druhé kolo prezidentských voleb ve Francii a pochodovali úsim Paříže, skandovali slogan ani Macron, ani Le Penová a že oba kandidáti prezidentské souboje vyvolávají nespokojenost účastníků hnutí vzhledem na současnou ekonomickou situaci a protestující tvrdí, že ani jeden nezastupuje jejich zájmy. No, já nevím, kolik jich je, ale tady z nějakého snímku, kde jich je tam poměrně dost, ale to samozřejmě není dost, jako aby teď se sebral ještě k volbám, ale to hnutí je poměrně silné, je dlouho, tak já nevím, proč si prostě nedali teda svého kandidáta. A pokud jsou v menšině, no tak jako musí počítat s tím, že vyhraje ten, kdo dostane nejvíce hlasů, možná i tedy jaksi uměle dostane, ale kdo dostane nejvíce hlasů. A vlastně pokud se těch voleb chtějí zúčastnit, tak jako nemůžou, že není ani jeden jejich, no není, no. Tak jako jejich byl některý jiný, třeba to byl Zemmour, nebo já nevím, nebo Mélenchon, já nevím. Mélenchon, ale jako obvykle, už to byl udělal i v roce 2017, tak prohlásil, že nebo vyzval dokonce své voliče, protože on skončil třetí, tak ať ve druhém kole podepsou tedy Macrona, i když jeho politika je dost od té Macronové odlišná. Těžko se to chápe, je to tak, no ale patrně Le Penová mu nedává taky žádný důvod k nějakému nadšení. Na tom řeší takhle, ale ještě ta Le Penová ví a ten Mélenchon taky, tak nechápu jednu věc, měli 4 roky na to, aby se někde sedli, domluvili se na nějaké spolupráci a domluvili se na tom, že ten z nich, kdo skončí třetí, pač on také končí vždycky druhý, třetí, takže podepře plně řekněme teda ten Melanchon, teda tu Lupenovu, nebo Lupenova, aby skončila třetí, tak toho Melanchona, tak aby to jako někam vedlo, ale to je, vidíte, že oni to nejsou schopni a připomíná mě to hodně, jako říjnové volby u nás, jo, prostě. On bude hromada lidí nespokojených, ale prostě se nejsou se schopni domluvit a přitom, kdyby jenom některé strany, které si buď tu spolupráci kdysi zakázali, ČSSD s KSČM, kdyby se byli dohodli na tom dvojbloku, by to bylo neústavní, anebo se dohodli na tu spolupráci, aspoň k těm volbám, volný s SPD, no tak tam mohli být a byli by vítězi voleb. A prostě ani tohle to neumějí tady, takže a tady v té Francii je to nápadně podobné. Takže tolik teda jenom tady k tomu. Jinak to, že jsou tady samozřejmě ekonomické problémy, že tam rostou na pozadí těch protiruských sankcí, no to ano, a to oni tam porostou stejně za jakéhokoliv prezidenta, prostě proto, protože ta Francie je v nějakém systému a v nějakém područí taky, z kterého nehodlá nebo se bojí vystoupit. A Le Penová ještě, takže pak v důsledku toho rostou ceny paliv, energie, potravin a oni už rostly stejně, když se plánovalo už 3/4 roku, ještě díl, víme, že má být bída o jídlo a že má být jako prostě problém a to, když je to dlouhodobě plánovaný globalisty. A to ještě se nevědělo zdaleka, jako že bude tam něco na Ukrajině, to s tím nemá co dělat. No to dneska možná někdo svádí, ale takhle to prostě není. Takže ta potravinová krize, jenom připomenu jednu věc, že americký tisk uveřejnil nedávno, že Biden dával příkazy těm velkým dopravcům a těm velkou obchodům, aby zadrželi rozvoz dodávek potravin prostě do sítě, takže to je uměle vytváření tohle. Samozřejmě jsou tam pak další věci, že některé ty dodavatelské řetězce, že byly dost jako, ta činnost, že byla dost jako poškozena, řekněme, těmi neustálými lockdowny a dalšími hloupostmi tedy v rámci té takzvané covidové krize, to je věc jako jiná, ale takhle jako to je, takže jinak by to nebylo, no a ta Le Penová, když jako prohlašuje před volbami, že teda by vystoupila s NATO, ale v EU, že zůstane, tak ať se podívá na článek 42 smlouvy o Evropské unii, kde jsou obě dvě tyto instituce dneska provázané. Já nevím, jestli to neví, nebo jestli, když to neřekla, tak jestli zamýšlela udělat to, co udělal kdysi De Gaulle, že vystoupil jenom z té vojenské části NATO a v té politické zůstal, ale pochybuju, že by to dneska vůbec bylo možné. Takže ani tyto věci jaksi nedávají těm voličům jako moc jako velkou důvěru tady v toto. Jo, takže si myslím, že to dost tedy tomu Macronovi ulehčují. To je jako můj pohled na tu věc, když už mluvíme o francouzských volbách. Divil bych se, kdyby to dopadlo jinak, než že Macron vyhraje. Myslím si, že vyhraje poměrně o dost, protože tam žádná náhoda nebo něco tak jako určitě nebude. Nebude jí ponechán prostor. Takže nám to bude jasné. A bylo to jasné dávno před volbami toto. Navíc, když tam máme takové věci, že nám tam do toho pan Soros a další. Další zpráva hovoří ještě v té, zůstaneme chvilku ve Francii, francouzská přístavní města si stěžují na ztráty, ekonomické ztráty v důsledku protiruských sankcí. Konkrétně jde o to, že nákladní lodě patřící Rusům, na které se vztahují ty sankce, tak jsou ve francouzských přístavech zablokované už téměř 2 měsíce, přičemž místní úřady musí na vlastní náklady řešit jejich pohyb v přístavech, protože některé ty lodě jsou dlouhé, třeba 120 metrů a podobně, a teď jsou někde u toho mola, tady třeba uvádí v městě Saint-Malo v Bretoňsku, tak jedno takové plavidlo je dlouhé 141 metrů a ta se s bídou se dá přistavit k tomu molu a když tam pak přijde jiná loď, tak se pořád tohle ta loď musí někam přesouvat a zase zpátky patří, nemají moc kam dát. No a ono to jako stojí peníze. Stojí to jako peníze, takže podpředsedničky regionální rady Bretoňska Stefanie Perrenové, tak čím déle teda ten stav trvá, tak tím víc bude takový přesun logicky A on říká, no, zdá se, že jde jenom o drobné pohyby přístavu, ale každý teda, že stojí velký peníze a že, jak poznamenává stanice France 2, tak momentálně se jedna z lodí, tak už se na ní prostě vynaložilo tyto pohyby už asi 50 000 euro, přičemž většinu zaplatilo Bretonsko a to už si tedy žádá o pomoc od státu, takže krom toho tedy v té karanténě vlastně, jaké si to znamená na tom břehu, že jsou teda vlastně i ty námořníci, ti ruští teda té lodě, takže dostávají plat, ale mají bankovní karty mají ve Francii zablokované, takže i tam jsou ještě tyto problémy prostě. No, takže je to, teď se ještě ukázalo zase, že nějaká loď byla zablokovaná, ale její majitel nepodařilo se prokázat, že patří ruským občanovi, na kterého se ty sankce vztahovaly, takže ty celníci tam dokonce budou platit nějakou velkou pokutu, konkrétně asi 100 000 euro jako náhradu škody, protože nedokázali, nebo nebyli schopni dokázat, že ta loď skutečně patří nějakým ruským občanovi, na kterého se teda ty sankce vztahovaly, takže jsou tam ještě prostě takovéto další jako prostě průvodní problémy. Takže jinak ta restriktivní opatření teda směrují především proti bankovnímu sektoru a nabídce high-tech produktů. Takže tolik teda ještě, které když jsme v té Francii. A ještě se přesuneme na chvilku do Rakouska, kde rakouský minister zahraničních věcí se postavil proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Konkrétně jde o Alexandra Schallenberga, ten se vyslovil proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. A s tím, že Ukrajina potřebuje jinou cestu, než je plné členství, a jinak vyjmenoval také instituce jako jednotná ekonomická eurozóna, asociační dohoda a tak dál, ke kterým se Kyjev může připravovat. A jako příklad uvedl třeba Západní Balkán, který má za sebou dlouhou cestu, aby získal alespoň statut kandidáta na vstup do Evropské unie. A říkal zajímavou větu, nepopiratelně vyvážíme náš západní způsob života, povídal Schallenberg, a jde však o ochranu západního způsobu života s jeho základními právy a svobodami. A tam jako chce říct, že prostě jedna věc je jaksi to pozlátko a na druhé straně, že prostě i ta Ukrajina, že teda musíte dodržovat práva, svobody a tak dál, což se tedy na té Ukrajině zdaleka neděje. A teď nemám na mysli vůbec teď ten konflikt a to, ale tam víte, že i ve Spojených státech a jinde za chvilku se na to dostaneme, takže tam je velmi negativně kritizována jako obrovská korupce a další věci na té Ukrajině. Takže to jsou přesně o tom. Jinak agentura EA Daily zase citoval rakouského kancléře Karla Nehammera, že více či méně vážná diskuze o možném vstupu Ukrajiny do EU tak se může začít až po obnovení země, která trpí bojovými akcemi počas teda té ruské speciální operace na denacifikaci Ukrajiny. Já si myslím, že až to bude hotové, takže Ukrajina určitě už nebude v té podobě, jaké dneska. Si myslím, že jako určitě nebude. Je otázka, jak ta Ukrajina bude dál, jakou bude mít podobu a například, jestli teda tam budou uspokojeny ambice některých územní ambice některých států, jako je Polsko, Maďarsko, Rumunsko, samozřejmě Rusko, ale Rusko to si to rozhodne, protože Rusko tam je. Ty své ambice, ty ambice těch ostatních zemí, jak to bude vypadat nebo nebude, nevíme teďka, jako je to těžké to předvídat. Takže tady teďka cokoliv dělat je jako samozřejmě vyloženě předčasné. Pojďme dále a dostaneme se do Spojených států. Ve Spojených státech jako obvykle je hromada informací a kdyby člověk měl dávat vždycky jenom to, co kdo prohlásil jenom ve sněmovně o tom, kterém a kdo koho tam chce odvolat a nebo dokonce vykopnout a někdy s takovými dosti ošklivými přízvisky, když to používají tam ženy na sebe, tak některé jsou tam temperamentní, tak to bychom nedělali nic jiného. Nicméně, pojďme se na to podívat blíže. Jednak tedy je zajímavá záležitost, kdy teda jsou dotazy už i v těch Spojených státech se kladou dotazy, jestli tedy dodávkami dronů a dalších zařízení bojových, tak jestli náhodou Spojené státy nejsou o krok blíže ke třetí světové válce, protože takzvaná smrtící pomoc Spojených států a NATO tomu režimu v Kyjevě, tomu po tom Majdanu není žádnou novinkou, že už trvá téměř 10 let, navíc je tam ten špičkový výcvik, o kterém jsme právě hovořili, jinak tisíce, desetitisíce protitankových řízených střel, ATGM, přenosné systémy protivzdušné obrany MANPADS a další, Javelin, to jsou ty protitankové, Stinger a tak dál, takže stát také uvádí dokonce snad až tisíce bezpilotních letounů a bezpilotní munice. A jinak také, že teda ta Severoatlantická aliance mobilizovala také své rozsáhlé kapacity v oblasti zpravodajství, sledování průzkumu a že předává kyjevskému režimu i tedy informace z bojiště a tak dále, a tak dále. Čili, že Spojené státy se zapojily všemi myslitelnými způsoby, kromě zatím teda přímé válečné přestřelky s Ruskem. Nicméně víte, že teď nedávno z nějakého toho sestřeleného vrtulníku, když odlétal, tedy aby tedy evakuoval některé teda ty důstojníky z toho Mariupolu, takže tam byl zajat americký generál, takže víme, že tam teda samozřejmě také jsou. A i ten důstojník, o kterém jsme hovořili prvé, když říkám, že to tam mají všechno jako na povel, tak jako byl Američan. Takže ten článek tady dále jako vzpomíná, co všechno tam dodávají a tak dál. Teďka na jich od Charkova zhruba byl teď obsazen Rusy nějaký obrovský sklad zbraní, kde teda jsou opravdu desetitisíce různých granátů do kanonů a podobně. Je tam se někdy i, říkám, neznám, já jsem to neviděl, nějaké video, kde je tam na paletách, je tam i naše munice, ty palety jsou hezky označené, aby nebylo pochyb a tak dál. Jinak teda tento článek je tedy v americkém Global Research, takže je otázka teda, jak to bude dál, protože připomíná, že to Rusko nedovolí, aby USA zabilo beztrestně ruské vojáky a že ruské ministerstvo zahraničních věcí nedávno důrazně doporučilo prostě dál jako neposílat další americké zbraně na Ukrajinu. Takže připomíná, že Rusko možná nepotřebuje zasanout cíle na americké pevnině, ale ty bojové drony musí někam odlétat, takže to mohou být letiště NATO v Německu, Itálii, Polsku, Rumunsku nebo jiném členském státu NATO, takže ty jsou všechny v dosahu ruských balistických křižujících nebo hypersonických raket, takže je otázkou, co bude dál. Tady ještě jedna otázka. Tady ještě otázka ta, že v podstatě ruští obyvatelé se dověděli, jak to bylo s křižníkem Moskva a chtějí odvetu. A to je ještě věc, zatím Rusové na to nereagovali jako oficiálně, ale lze také čekat, že prostě to asi že nebudou jaksi nechat to jenom tak jako být, jako bylo třeba sestřelené letadlo a tak dále, takže teď už to takto asi nepůjde, takže nechci nic přivolávat špatného, ale obávám se, že tam se to může vyhrotit do docela jaksi ostřejšího konfliktu už. Trump vydává vážné varování před ukrajinsko-ruským konfliktem, říká, všichni budou mrtví a bije na poplach ohledně budoucnosti, pokud Ruska a Ukrajina nenajdou mírové urovnání, a nedává smysl, že Rusko a Ukrajina nesedí, nevypracují žádnou dohodu, pokud to brzy neudělají, nezbyde nic jiného než smrt, ničení, masakr. Tato je válka, která se nikdy neměla stát, stala se, říká. A tam je asi jeden problém, protože zaprvé ta Ukrajina zdaleka přece není svéprávná a ti, kteří prostě to řídí, tak jsou Američané, je to Deep State a je to vláda Bidena. To znamená, že pokud jako něco se má změnit, tak to bude muset především změnit asi Trump vůči Bidenovi ve Spojených státech, protože jinak to může skončit až skutečně třetí světovou, jako v plném rozsahu. Takže představa, že teda teďka někdo něco změní, že Putin třeba, že něco bude se Zelenským, tak se Zelenským vůbec, no jako asi pro něj ten partner správně není, a hlavně ví, že je to zbytečné, protože ten Zelenský už s nima udělali smlouvy předtím, on to nedodrží potom stejně, to víme, když jako z těch minských dohod a tak dál. A víme, jako, že prostě ten Zelenský není svým pánem, že jo? Takže tady to bude muset prostě být pojato asi jinak, aby teda se to zastavilo, že jo. Otázka jiná je teda samozřejmě, že se zastaví, tak jako za jakých podmínek, no, tak to bude tak jako mi zajímavé, už jako třeba s tím, když má být denacifikace, tak jak bude denacifikováno, když tam hajlují a tohle i čelní představitelé toho režimu, nevím, jako nechci jako tady být nějakým prorokem. Další zpráva hovoří o tom, že bývalý velvyslanec v Moskvě, Michael McFaul, tak hovoří o tom, že naděje Washingtonu na převrat v Rusku, že je zničila jediná chyba a že počítali americké úřady s vážnými politickými problémy v Rusku na pozadí tlaku Západu a speciální operace na Ukrajině, ale tyto naděje, že zničila jedna chyba. A oni si jako neuvědomili, protože říkají, že před 10 lety Washington pohlížel na úřadující hlavu státu, míněno na Putina, jako na náhodnou osobu u moci, a nyní, že si Spojené státy uvědomili, že víc než 80% Rusů podporuje rozhodnutí svého prezidenta. A že Američané se nyní diví, proč se v Rusku na pozadí nedávných mezinárodních událostí neuskutečnil převrat. A že Rusové se jen shromáždili tváří v tvář novým politickým výzvám a že vlastně je to spíše jako semklo. No, já bych řekl jednu věc, že oni se to uvědomili víc a nikoliv náhodou, myslím, že to čas od času říká i Paul Craig Roberts, že Američané prostě Rusům a vůbec tomu dění tam, že nerozumí. Já si myslím, že to je platné pořád. Ne, že by on úplně rozuměl, on rozumí velmi dobře tomu, co se děje v Americe, proto také píše to, co píše, ale pokud jde o to Rusko, tak si myslím, že jako prostě, že skutečně, že jako nerozumí, a podle všeho i tedy ti důstojníci, kteří ještě dole tedy zdorují teda v těch tunelech v tom Mariupolu, tak jako čekají pořád, že tedy v Rusku bude nějaký převrat, že pak tam moci vyjdou jako vítězové, tedy s dechovkou, ale já se obávám, že to až tak jako jednoznačné a lehké nebude. Že to je asi marné očekávání. No, další zpráva ze Spojených států, to je také zajímavá. Konkrétně Tucker Carlson, známý tedy moderátor, jako skutečně tam celostátního formátu, na tom americkém kanálu Fox News, tak byl pobouřen rozhodnutím amerického prezidenta Joe Bidena poslat Ukrajině další jako všemožnou pomoc, tedy, a říká, že předtím, než tam budou se poslány peníze, což už teda byly, tak že by Washington měl zkontrolovat zelenské účty. A říká ten Tucker Carlson, že inflace ve Spojených státech dosáhla nejvyšší úroveň za mnoho desítek let. Ten Bílý dům, že přitom pokračuje v čištění peněz, které se mají poslat do Kyjeva, a například tento týden, že kyjevský režim dostal více než $1 miliardu. Já si nejsem jistý, jestli ještě tam všechno peníze. Podle mě už asi je nemůžou, ale z toho rozpočtu někde, který tam byl vyčleněn na ten letošní rok, tak je sebrali. Myslím si, že další fiat peníze už netisknou, protože je na postupu nový světový finanční systém, o kterém si zase někdy něco řekneme v dohledné době, takže si myslím, že už teďka netisknou, ale samozřejmě ten Tucker Carlson by to měl vědět lépe. No a jinak hovoří o tom, že americký minister financí dnes oznámil, že převádí 500 milionů na výplaty mest ukrajinským státním zaměstnancům. A tak se ptá, klade otázku ten Tucker Carlson, jestli by nejprve neměl zkontrolovat Zelenského finance. No tak jako dobré by to bylo, protože například samopaly, které se poslali na Ukrajinu, tak už si je prej přivezli ty Ukrajinci sem a tady je prodávají. 1000 korun za jeden, jo, tak to tam dopadá asi se zbraněmi a tak dále, pať oni prodají zašmaly všechno, takže jak ty nahoře, tak ty dole, takže asi by to nebylo odvěceno. No, takže a jinak tedy CNN vydala nějakou zprávu, v níž se uvádí, že Spojené státy, mínil teda vláda, že neumí odsledovat, kde končí početné vojenské zásoby posílené na Ukrajinu. No tak jako ten Tucker Carlson říká, že se našli dva idioti, Biden nevidí, co se děje v zemi a my, že prostě potřebujeme, jako mluvě teda za ně, že sami ty Američané potřebují pomoc, a což na to upozorňuje teda, jak se toho prezidenta, no. Ten druhý idiot není, že jo, ten Zelenský, ty jako zřejmě hromadí peníze, protože jestliže za loňský rok měl Zelenský, aspoň teda podle údajů nějakého amerického tisku, 112 milionů dolarů příjem, tak si nemůžu představit, že by to měl z platu, tedy. To by byl prakticky skoro 10 milionů, 9 milionů dolarů jako měsíčně, tak to určitě nemá. Takže otázka, z čeho to je. No, takže je potřeba, aby byl Zelenskému proveden audit hospodaření a výsledky byly zveřejněny, jak teda tlačí teďka na pilu Tucker Carlson a dokonce i někteří další komentátoři. Tak uvidíme, co z toho bude. Další zpráva hovoří o tom, že americký plukovník McGregor hovoří o tom, což je teda tam známý jako odborník, že až bude zřejmé, že média v Americe a Ukrajině lhala, takže se pak USA mohou zbláznit. To uvedl ve videu s rozhovorem s moderátorem Real America ten plukovník Douglas McGregor. A vyvrátil, jak tady uvádějí, hloupá tvrzení, že Rusko páchá genocidu nebo páchá válečné zločiny, a také hloupá tvrzení, že Rusko plánuje atomovou bombu na Ukrajině. A poukázal na to, jak uvádí americký tisk, že se nacházíme v závěrečné fázi tohoto konfliktu, kdy v ukrajinské armádě zbývá 40 až 60 tisíc vojáků, které Rusové obklíčili a buď se zlikvidují, nebo se vzdali, nebo se vzdají. To není míněno v tom Mariupolu, v tom podzemí, ale je to míněno prostě na té východní Ukrajině, tam, kde jsou dneska teda v těch několika vlastně se vytvářejících kotlích, tedy. Tak jak jsem, to je tam v té oblasti té východní fronty, jak jsem prvé jako uváděl, kde tedy z jedné strany tlačí tedy, je tam fronta tedy a tlačí Rusové od východu, od obou teda těch prostraty milice, obou těch republik, té Doněcké, té Luganské a potom ze zhora od toho Iziumu tlačí jako další jednotky, ve snaze teda tam to odříznout a obklíčit. Takže jinak jako říká, že poukázal ty na to, že si podrobně vysvětlili, že se nachází v závěrečné fázi tohoto konfliktu a že buď se teda ty vojáci vzdají, nebo že budou zlikvidováni a že se stane nepopiratelným, že všechno to je retardovaná tvrzení americké vlády a médií ohledně toho, jak Rusové válku prohrávají, takže se ukážou skutečně jako retardovaná, že americká vláda a média mohou pak začít říkat, musíme něco udělat, aby zakryli, jak moc o tom lhali. A říká, dělá mi to starosti, říká ten McGregor. A obává se i třeba jednoho, že řeknou, no tak, když nám doteďka jako lhali tady o těch věcech, tak nám třeba neříkají pravdu ani o tom, že kdyby byla světová válka, takže nemáme proti tomu Rusku šanci, takže jsou tací, politici, které to bude svádět k tomu, aby tu válku tedy začali. S tím, že teda, když se Pentagon zatím ve všem mýlil, takže se možná mýlí i v tom, že tu válku nemůžou vyhrát proti Rusku na té Ukrajině, takže se do toho možná pustí tam. Ten problém je větší, protože kdyby tam se do toho pustil otevřeně na té Ukrajině, tak nepochybně se to bude se tentokrát válčit i v Americe, protože dneska už ta Amerika nadostřel. Jinak na závěr ten plukovník připomíná, že na Ukrajině je asi jenom 10% ruské armády, že pravděpodobné, že se ten zbytek drží zpátky, protože se domnívají, že USA na to, že by mohli provést invazi někde z jiné strany, kdyby se tam připoutali příliš mnoho lidí na té Ukrajině. Takže tak to. No. Takže to je další zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Amerika se sankcemi, že se propadá do hospodářského úpadku a že nikdo vlastně neuplatňuje sankce tak jako Amerika a 2 nebo 3 desítky zemí, které jsou destabilizovány a mnoho tisíc lidí umírá na dostatek jídla, léků, obchodu, tak, že nespůsobuje žádnou díru, jak se ve svědomí, tedy strička sama, jak říkají, a že všechny teda ty americké sankce, že působí tak, že odrazují mnoho důležitých zemí od placení za obchod, zejména za energetické zdroje, starým dobrým dolarem, jak se říká. No, tak on už starý je, dobrý už jako asi déle ne. A že Čína, která se obává se to nadvlády USA, takže stoupá do spojenectví s Ruskem a nakupuje jeho ropu za čínské juany, Indie zvažuje, že toto samé udělá za rupie. A Saudská Arábie, že se zbavuje také dolaru v obchodě s Čínou. Říká, jsou to jenom 3 země, říká ta zpráva, ale je to více než 35% světové populace. Takže a říká, a jak to ovlivní, ještě klade otázku, jak to ovlivní ekonomiku Spojených států. A říkají, pojďme si to spočítat. Tak bude nákladnější dovoz, budou vyšší vládní výpůjční náklady, co budou muset půjčovat peníze, takže budou vyšší úroky, vyšší osobní výpůjční náklady, to budou pak i teda těch osob, které se budou půjčovat, rostoucí deficity, měno teda státní, případné omezení základních služeb poškozujících křehkou sociální záchranou síť USA. Tiskařský list USA na inflační dolary utichá, to je to, o čem jsem hovořil před chvílí, to ten Tucker Carlson nějak jako pominul, tam jako byl asi vedle. Ušetřeny budou pouze vojenské výdaje, které budou nekonečně stoupat směrem k ročnímu bilionu dolarů. A v každém případě se říká, pokračujeme ve vzestupné expanzi sankcí proti příteli i nepříteli. A pak sledujte, jak se světová nadvláda založená na našem všemocném dolaru a všemocné armádě propadá do skřínky Davyho Jonesa z krachovalých impérií. Takže tolik tedy a tím autorem je Walt Zlotou a ten Walt Zlotou je odborník, mám to tady někde snad a je to ze švýcarské banky. Bohužel mě to asi vypadlo. Teďka podívám se ještě. Je to ze švýcarské banky. Podívám se, jaké, aby to tam neskočí. Jestli to byl kredit svět, nebo nenaskočilo mi to. Viděl jsem to, to tady nemám, nemůžu to najít. Je to prostě odborník, je to prostě odborník, ze Švýcarska. Financiu a zlatou. Tak, takže to je tato zpráva. Půjdeme ještě dál, kolik máme času, 31, no ještě chvilku. Další zpráva hovoří o tom, že GOP ve Spojených státech, čili Great Old Party, co jsou republikáni, říkají, že mají notebook Huntera Bidena a konkrétně kalifornský republikán Daryl Issa v neděli pro Fox News řekl, že jeho strana vlastní notebook Huntera Bidena a zabývá se pokladem dat v něm. A mezi tím tedy vůdci republikánské strany už plánují prozkoumat obsah toho zařízení toho notebooku, který Bílý dům původně odepsal jako ruské desinformace a prozkoumají to a vyvodí z toho další, pokud se v listopadu vrátí k moci. A to zná po těch doplňovacích volbách do toho Senátu. A musí se to sledovat až k velkému chlapovi, řekl Issa s odkazem na e-mail z notebooku, který popisoval obchodní dohodu v Číně, kde by velký chlap zjevně odkaz na Joe Bidena mohl získat 10% prostě z těch transakcí. Jak víte, tak Joe Biden tvrdil, že on o obchodech svého syna jako nic neví, ale že jeho syn určitě nedělal nic špatného. No. Přitom jeho syn tam organizoval ty laboratoře, ty byly americkým státem financované a tak dále a tak dále. Byly tam obchody, byly tam s prostitucí a nejenochrom drogy, malé děti a tak dále a tak dále. Takže jako takto. Takže jinak teda ten Hunter v tom jako upozorňuje tedy, že že jeho obchodní případy, že pokračují včetně Ruska a Číny tedy, takže ten Joe Biden teda, jsou tam důkazy o tom, že prostě věděl, že byl v kontaktu, že byl informován a teď jde o to, aby se jednoznačně prokázalo, že tím velkým chlapem tedy, že je tedy on. No, takže tolik tedy toto. A jinak teda předsedkyně republikánské konference sněmovny reprezentantů Elis Štefániková za New York na začátkem tohoto měsíce slíbila, že pokud republikánská strana znovu ovládne sněmovnu v listopadových volbách v polovině období, takže budou sloužit jako kontrola neúspěšné Bidenovy administrativy a začne to tedy předvoláním Huntera Bidena. Takže se asi mají na co těšit a tam jako slibujou i další poslanci, jak teda sněmovna prostě po něm půjde. Tak si myslím, že to bude ještě zajímavé. Další zpráva hovoří o tom, že nejvyšší soud Wisconsinu shodil státní volební mapu krajně levicového guvernéra Tonyho Eversa v tom Wisconsinu. Jak víte, tak Wisconsin je stát, který patří mezi ty takzvané swinging countries, to znamená takový ty, který vždycky rozhodovali, buď to bylo tak nebo tak v těch volbách. To je on a Georgia, Pensylvánie a tak dál. Jsou asi 4 nebo 5. A tam šlo o to, že ten demokratický guvernér Tony Evers, takže chtěl změnit teda tu mapu tak, aby těch volebních okrsků, aby zvýhodňoval jeho stranu. Konkrétně teda tam rozdělit nějak ty černochy ty čtvrti, kde jsou teda převážně černoši, tak se to udělali více volebních okrsků a tím pádem by tam dostali vlastně jakoby na ty okrsky zřejmě více hlasů. A podle Milwaukee Journal Sentinel, tak mu to nejvyšší státní soud mu to shodil poté, co nejvyšší soud USA v březnu odhodil teda tu mapu, kterou teda ten Evers nakreslil. Že to teda udělalo to, takže to tomu tedy neprošlo. A naopak, on tam ze 6 chtěl udělat 7 těch okrsků a skončilo to tak, že jich nakonec bude jenom 5. Takže uvidíme, jak se to teda dá vyvine a jak se to teda přinese tedy Wisconsinu příště. Ještě i teď se ukázalo, že v tom Wisconsinu, že teda vyhrál Trump. Další informace taky zajímavá. Disney utrpěl ztrátu tržní kapitalizace téměř 50 miliard dolarů během války s Floridou. On válčí Disney se státem Florida poté, co se rozhodl teda vstoupit do státní politiky například, jak si říkají tedy, probuzeného davu. No. Víte, že Disney tam je známý Mickey Mousem a Kačerem Donaldem a tak dále a tak dále. A on se pustil tedy do nového floridského zákona, který zakazuje výuku té genderové identity dětem před 3. třídou. A v pátek teda poklesly akcie o 2%, dostali se do celkové ztráty už 8,5% a klesá je dále tedy. A ta tržní kapitalizace klesla o přibližně 46,6 miliardy dolarů. Takže dohromady s tím, co měli, tak je to kolem té 50. A tam jde o zákon o rodičovských právech ve vzdělání a ty odpůrci označí ten zákon jako neříkej gay a tak. A společnost teda Disney na začátku žádné stanovisko nezaujala k té legislativě, která by zakazovala výuku sexuální orientace s těmi genderovými identitami v těch třídách do 3. třídy a potom tlaky investorů se do toho pustila a nedopadlo dobře tedy zatím. Takže tento týden v hlasování schválil Senát, vedený teda republikánskou republikou, tedy republikánskou stranou, tedy tak tu legislativu poměru 23-16, ta dokonce začala se zabývat i takzvaným Reed Creek Improvement District, což teda byla nějaká oblast, teda, která umožňovala společnosti Disney dohlížet na vlastní zónování infrastruktury, zákony a policejní činnost v oblasti kolem jejich parků. A tak i toto bylo zrušeno s tím, že tedy Republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis vyzval státní zákonodárce, aby ukončili zvláštní ochranu pro operace Disney na Floridě, což tento týden bylo učiněno, takže se jim to vrátilo jako bumerang a ještě jako navíc. A říká, jako první zásadu bych řekl, říká ten DeSantis, že nepodporuje zvláštní privilegia v právu jenom proto, že společnost je mocná a že byla schopná ovládat velkou moc. Takže to vypadá, že také někdo v náhodou se na tu Floridu stěhuje hodně lidí, protože tam ten guvernér tam dělá evidentně rozumnou politiku. No, další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že demokraté panikaří, protože rating, jak si souhlasu s Kamalou Harris, prudce klesá, takže se už jak si hrozí toho, jak by to bylo teda další voleb, kdo by tam teda vlastně jako kandidoval, protože s tím Bidenem to je také jako na levačku. A takže ty tam mají asi 39% souhlasu s Bidenem, takže to také jako je špatné. A takže teď tam mají takové ty věci, tam mají takové ty návrhy zvýšení daně pro korporace, z nich by se financovaly investice do změny klimatu a další hlavní body agendy, a vyšší daně u bohatých jednotlivců by rovněž přispěly k neočekávanému vládnímu fiskálnímu zisku, tak to samozřejmě bylo ze strany jejich těch bohatých příznivců zamítnuto. Takže a říkají, že dokonce ani ti nejdrakoničtější uchvacování daní, že by nemohlo financovat všechna ta demokratická výdajová řádění. Takže když je to tam takhle, takže tam dál ten článek rozebírá ještě, která jak mladí to vidí, jak to vidí Hispánce a tak dál, ale celkově to vidí už teď jako fiasko. A mají to jako složité, tedy demokraté. A dokonce navíc ještě té Harrisové odcházejí z úřadu, odchází lidé prostě pro jejich chování k ním a tak dál. A ten strateg demokratů, zase další článek, žijí předpovědi temna nebo temnoty a zkázy pro střednědobé období. A říká, že demokraté vědí, co letos na podzim čeká, a to je pád jejich strany. A strana prezidenta Joe Bidena a předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi podle většiny průzkumu směřuje k historické porážce republikánskou stranou v těch listopadových volbách. A jsou někteří lidé, kteří to hodnotí, tak jako je třeba bývalý český tajemník Obamova Bílého domu Robert Gibbs, tak říká, to, co vidíte, je, že lidé mají pocit, že je čas zamířit k záchranným člunům, než se snažit řídit loď. Takže to je asi jako opravdu vypovídající na tu situaci, která tam je. Další zpráva ještě hovoří, také velmi zajímavá, o tom, že víte, že asi Elon Musk, že se snaží teďka získat Twitter, že tam dal nabídku, že podle známých nebo veřejně známých informací má přes 9%, získal, chce dále, dal tam nabídku vysoko z prémí nad teďka tu cenu, která tam oficiálně je, protože Twitter po té, co zatrhl teda tam prostě a zrušil účet Donaldu Trumpovi, tak se hluboce propadlo, takže on teďka tam dal tu cenu aktuální plus tedy ještě z prémií. Přesto tedy ti ředitelé, kteří mají dohromady jenom minimum akcí, tak se to snaží prostě toto znemožnit. Takže on teďka dal jako veřejnou nabídku s tím, že tam je ještě možné i teda další. A teď je otázka, aby se ještě další tedy i investoři zúčastnili. A on říká, že pokud jeho nabídka uspěje, tak plat představenstva, že bude $0, takže to jsou $3 miliony ročně ušetřených právě tam, ale plánuje tam další, teda ještě další kroky, jako po dokončení akvizice, že by převedl Twitter do soukromí, což mu podle něj pomůže odemknout plný potenciál té společnosti, vydělat peníze tam, že z ní udělá platformu pro svobodný projev po celém světě. Takže tam se tomu zase někteří snaží jako tedy zabránit. Je tam i dokonce poradce Black a tento poradce jménem Black, Gary Black, to je investiční poradce, tak ten hovoří o tom, že pokud ředitelé odmítnou dostat své svěřenecké povinnosti vůči akcionářům, takže by měli být odstraněni. Takže je tam velká tahanice. A nejlepší na tom je tedy, že v sobotu uveřejnil Musk tweet, který zní Love me tender, miluj mě něžně, což vyvolalo spekulace, že se pokusí ovládnout Twitter tím, že učiní nabídku na akcie, které ještě nevlastní. A taková nabídka by vyzvala všechny akcionáře, aby nabídli své akcie k prodeji za nabídkovou cenu během určitého časového období. A nabídky nabídkového řízení obvykle převyšují tržní cenu akcie, což dává investorům šanci vydělat peníze se ziskem. Takže to navrhované převzetí je ale více než jen boj o návratnost investic. Protože investice, které tu byly vloženy, tak teďka díky tomu, jak odstranil toho Trumpa, mu zavřeli ten účet, tak samozřejmě dneska jsou pod cenou, takže tady by mohli oni vydělat. Takže otázka, jestli se na to chytí, nechytí a tak dál. Protože je to zase napadeno odpůrci tedy tady toho, aby ten Musk to koupil. A ty odpůrci, včetně některých zaměstnanců Twitteru, ty tvrdí zase, že by platformu otevřel dalším desinformacím a online obtěžování. Takže je to řežba, kdy se hovoří o tom, že Amerika už není svobodná země, jaká bývala, a každý to ví, a že Musk může dokonce skončit ve vězení za pokus koupit Twitter a umožnit svobodu slova. Jo, takže už jako Bidenovi hoši, že už jako po něm jdou. Takže uvidíme, jak se to dál vyvine. Je to velmi zajímavý případ toto. Velmi zajímavý. No a poslední zpráva, to jsou různé zprávy ze Spojených států, jenom heslovitě. Jedna za druhou, nebo jedna za druhou jsou záhadně ničeny největší potravinářské výrobní jednotky v USA. Tam jich hoří snad už asi 20. To je jako asi 20 potravinářských závodů. To bude souviset samozřejmě i teďka s tím umělým vytvářením nedostatku toho jídla. Další zpráva hovoří o tom, že americké ministerstvo obrany chce v budoucnosti zásobovat vojáky v akci elektřinou z vesmíru. Ta technologie už byla úspěšně testovaná na Zemi, to je velmi zajímavé. To je velmi zajímavé, čili jako je vidět, že prostě něco se přece jenom jak si děje, jak to někdo popírá, že teda ten vesmír a jsme tady pořád sami a nic není a tak dále, je to jinak. Další informace hovoří o tom, že o dálkovém nabíjení americká armáda v testu prokázala, že je možné bezdrátově přenášet elektrickou energii na delší vzdálenost. A tam tým z Naval Research Laboratory, toho výzkumného zařízení amerického námořnictva, přenesl 1,6 kW elektrické energie na vzdálenost 1 km. Zatím, zkusmo. A zatím to byla podle nich nejvýznamnější demonstrace power beamingu za téměř 50 let, jak oni to nazývají. Takže tolik teda zprávy ze Spojených států. Kolik máme? Máme 46. No já bych přešel aspoň v rychlosti, bohužel to nestačí na všechno, tak bych přešel na to tematické okénko, když dovolíte, a nebudete se na mě zlobit, pač to je velmi důležité. Týká se to nedávného summitu stínové světové vlády, která byla v Emirátech. Té se mimo jiné zúčastnila i ekonomka, která se jmenuje doktorka Pippa Malmgrenová. Je to špičková americká ekonomka, která působila jako zvláštní poradkyně bývalého prezidenta George Walkera Bushe a jinak taky přednášela různě a podobně. A ta vyjadřuje své přesvědčení, že se to finanční systém, že brzy změní účetní systémy digitální peníze na decentralizované, ne decentralizované kryptoměny, ale centralizovanou digitální měnu centrální banky, takzvanou CBDC. A v podstatě říká, že nový finanční světový řád, že se brzy posune novým dramatickým směrem. A teďka, ta Malmgrenová uvedla, že jsme na pokraji dramatické změny, kdy se chystáme, a říkal, řeknu to odvážně, opustit tradiční systém peněz a účetnictví a zavést nový. A ten nové účetnictví je to, čemu říkáme blockchain. Znamená to digitální, znamená to mít téměř dokonalý záznam každé jednotlivé transakce, která se v ekonomice uskuteční, což nám poskytne mnohem větší přehled o tom, co se děje. No, ta Pippa Malmgrémová je globalistka, je to elitářka, její otec Harald Malmgrém byl vysokým poradcem prezidentů Kennedyho, Nixona, Lyndona Johnsona, Geralda Forda. Ona teda také radila prezidentům, jak jsem uváděl, premiérům po celém světě. A jedna z jejich nejoblíbenějších témat v posledních dvou letech je odvrácená strana COVID. A stejně jako Klaus Schwab, tak na tom světovém ekonomickém fóru vidí v té pandemii COVID příležitost, jak změnit svět. O to jde, prosím vás, je to globalistka. Tak a ona jinak přednášela na Sandhurstu, Duke, Fuqua, Gemba, Inset a tak dál. A na nějaké Tsinghua univerzity v Pekingu a podobně. No, to není teďka až tak podstatné. Podstatné je to, že ona patří také do té partii toho světového ekonomického fóra. A jde o to, že ten nový peněžní systém, o němž Malmgrémová mluví s takové nadšení, je nejenom digitální, ale také centralizovaný, programovatelný. Nelze si to plést s Bitcoinem nebo s jinými kryptoměnami, to vůbec ne. Bude sice založen na technologii blockchainu, ale tím to jako končí. A teď jde o to, že centrální banky budou mít nad vašimi penězi naprostou kontrolu a budou je moci naprogramovat tak, aby je bylo možné utratit pouze za určité věci nebo na určitých místech. A pokud jste si například za poslední měsíc koupili mnoho zbraní, mnoho střeliva nebo třeba alkoholu nebo čehokoliv, tak ono vás to nebo příliš lehkovážně cestujete, spotřebováváte třeba hodně benzínu, tak ono vám to zarazí, že si to nebudete moc dál koupit. Vám to přeprogramujou a tak dále. Budete mít tabuizované položky a podobně. Takže oni vám budou učovat, jestli smíte nebo nesmíte utrácet své peníze, také v závislosti na vašem sociálním kreditním skóre. A tam půjde o to, že teda budou propojeny ty peníze s osobní digitální identitou každého člověka, takže ta digitální identita představuje vlastně další pilíř nové digitální ekonomiky. O to nám zatím jako toho moc neřekli. A pokud ale někdo zná ty dokumenty z toho Světového ekonomického fóra, tak jako ví, jako že se to blíží. Prosím vás, tohle všechno je v podstatě původně Agenda 21, s tím, že určité věci měly být realizovány do roku 2050, pak to stáhli do roku 2030, protože se dostávají ze strany té Světové aliance. To je ta alternativa, o které já hovořím, a to je, to je ten nový světový finanční systém. Oni se dostávají pod stále větší tlak, tak proto se snaží to stále více urychlit, tady toto. Takže tady je snaha také udělat globální digitální měnu a globální digitální identity pro každého. A ono říká, že to je za dveřmi a nikdo nebude smět nakupovat ani prodávat, aniž by se stal digitalizovaným hybridním člověkem. A tady jako říká, že prostě bude vlastně jednak, který budou postupně jaksi vyeliminováni ty odmítači. Drtivá většina lidí slepě vstoupí do této digitální pasti, kterou na ně nastavili mocenské elity a později to bude litovat. A nezávislí kritičtí myslitelé budou ze systému vykázáni, tradiční smýšlející křesťané židé budou vykázáni, protože svobodné myšlení nebude dovoleno. Takže bude vám to ovlivňovat i to, co si smíte myslet, co si nesmíte myslet, budou vám to ovlivňovat, když náhodou pomyslíte něco jiného a budete napojeni, oni to poznají. Takže ztratíte sociální kredity. Takže tam budou třeba věci. Přispěli jsme s té svým dílem ke zdolání nejnovějšího viru tím, že jste se nechali očkovat? Jste na straně Ukrajiny? Myslíte si, že není možné definovat, co dělá ženu ženou? Věříte, že Biden byl zvolen legitimně a že volby jsou ve vaší zemi stále svobodné a spravedlivé? To jsou jenom některé z položek takovéto lakmusového papírku toho nového světového řádu. Když jim tam, jak si odpovíte to, co si myslíte, no tak máte sociální kredity pryč a je to špatný. Případně vás vyřadí mimo systém, takže to bude špatné. Takže toto je problém, velký problém a teď to začíná tím, že se blíží vážný nedostatek potravin. To je všechno organizované. A jinak teda pracuje na té nové digitální měně, ta by měla být snad hotová, chtějí, aby byla hotová do konce tohoto roku. Jinak zase bude na podzim zavádění těch covid pasů právě tady kvůli tomu. Přijde nová pandemie, která má být horší než ten covid, pokud se jim to podaří protlačit a ta aliance země a ty bílé klobouky to nezarazí. Jinak, jako říkají, že se blíží velký kybernetický útok, to je zaměřen náš bankovní finanční systém, což vlastně potom poskytne záminku pro nový systém digitálních peněz. No, zase článek z Google Research, já další článek už nestačíme, protože už je hodně hodin, mohl bych se k tomu vrátit možná na příště ještě, kde teda je to o tom čipování těch lidí a tak dál, a tam je ještě dále to pokračuje prostě, je to ten elektronický koncentrák. A já bych tady místo toho, aby jsem teďka načínal ten druhý článek, který je poměrně obsáhlý a velmi úzce s tím souvisí, tak bych chtěl vysvětlit jednu věc. Jak jsem už kdysi upozorňoval rok a půl zpátky a podobně, blížíme se velkou rychlostí ke křižovatce, kde jsme nekoukali, jestli tam svítí červená, zelená, jestli je tam doprava, není tam doprava, jestli jsme na hlavní, nejsme na hlavní, a cíleně nás pořád odpoutávají naši pozornost pohledem do zpětného zrcátka. Rok 68, rok 89 a tak dál. Dneska už na té křižovatce jsme a teďka můžeme a máme, jako zpátky už to nejde, není kam. Máme na výběr buď toto, tento koncentrák, to znamená zůstat pod vlivem globalistů a to znamená zůstat teda v EU a tak dál, anebo je tady druhá varianta a to je teda ta alternativa a to je teda ten zlatý věk, to znamená nový světový finanční systém, také sice digitální měna, nicméně žádný takovýto koncentrák, ty měny budou kryté zlatem a budou tam další věci, mimo jiné soubor opatření, který se nazývá GESERA podle americké NESERY. O tom bychom si řekli něco v nejbližší době. Já jsem na toto téma dělal loni ve druhém pololetí na svobodném vysílači na toto a na nějaké další navazující věci, asi 7-2 hodinných pořadů, ale pokusil bych se to aspoň nějak v krátkosti některé ty hlavní věci zrekapitulovat. A to jde o to, co si vybereme, ale nebudeme dělat nic, tak jako automaticky pojedeme dál do toho NVO, či do toho elektronického koncentráku, který se nám teďka mílovými kroky přibližuje. Vzhledem k tomu, že je možné, nedá se vyloučit ani to, že teďka ty síly budou rozprostřené tak, že kus světa pojede na jeden systém, kus světa pojede na druhý systém, tak měl by nám, jak se záleží na tom, do které nebo ve které nebo ke které té části světa budeme patřit. To je jako prostě důležité. A je dobře vědět, že například jedna z těch ukrajinských poslankyň, když dělala mladé děvče, docela fešné, dělala nějaký rozhovor pro Fox News, tak jako tam jim vyprávěla s vážnou tváří, že oni bojují za to NVO, oni, že bojují za svět, oni, že zachraňují svět, aby mohl jít do toho NVO a že by za to svět měl být vděčen. Čili ona to měla jako dosti popletené. A jenom jako, abychom věděli v podstatě to, co se děje. A v podstatě oba dva systémy dneska, o kterých teď se bavíme, tak vlastně tam se dneska zprostředkovaně se tam vlastně na té Ukrajině střetávají. A je to boj o jeden nebo o druhý systém. Jenom abychom věděli a měli jsme v tom jako celkově, jsme to měli zatříděný a měli jsme v tom jasno. Takže to je to, oč tu běží. A teď je otázka teda, jak to samozřejmě bude jako probíhat dále. Je zřejmá jedna věc, že prostě čekat, až nás někdo někde osvobodí, tak takhle to fungovat nebude. Navíc i ty Rusové jasně řekli tedy potom po všem, jako řekli, jako prostě, jak to teda tady v těchto zemích vidí, že je zcela zjevné, že prostě jenom sedět a houpat nohami jako nebude stačit a byl by to tady na ten systém. Dostali bychom se někam, kam asi mnozí z nás, já si troufnu říct, že většina, že rozhodně nechce. Takže toho času mnoho nezbývá. A nenechme se A ta Ukrajina teďka k tomu i z části slouží, protože všichni mají upřenou pozornost tam a vůbec přestali sledovat ty další procesy, které tady mezi tím jsou nasouvány a prostě běží. A my na to prostě nereagujeme. O naší politické scéně se vůbec jako bavit nemá smysl, protože tam někdo vůbec jako netuší, která bije. A pokud někdo tuší, tak je hodně potichu jako pěna. Jo? Jenom proto, aby ještě chvilku byl u lizu. Takže to je prostě potřeba si toto uvědomit. A víc toho, a to je také jeden z důvodů, proč se domnívám, že je prostě potřeba nastavit přímou demokracii a začít prostě se nechat zastupovat lidmi, kteří vyhrajou v tom volebním obvodě podle nějakého plánu nebo podle nějakého programu, a to zcela bez politických stran. Protože jedině tak, jako je prostě možné se někam jako dále dostat. Zatím to prostě tak není a podívejte se, jak to potom v té praxi vypadá. Takže máme už dneska asi, už to asi za moc stát nebude. Já bych to využít ještě této příležitosti a pozvat vás, vážení posluchači, k poslechu teďka v úterý 26. od 19 hodin na tom druhém kanálu svobodného vysílače SV24 k programu s paní magistrou Svobodou Křišovou, kde teda budou záležitosti, které se teda týkají jednak Antarktidy, situace na Antarktidě, spolupráce s Němcema, s nacisty před druhou světovou válkou, dále návaznost projektu Paperclip, High Jump, dalších, a jak se to projevuje až do té dnešní doby. Protože svého času, tak jak se to jeví, tak ta druhá světová válka vlastně nebyla vlastně dobojována, jenom se to přeskupilo a dneska to pokračuje v podstatě. Také proto je nejen ta fašizace té Evropy a tak dál. A Hitler kdysi měl říct, že prostě fašismus, nacismus, že se do Evropy vrátí za 50 let, tak se až tak moc nesplet. Jo, takže i teda tam jako některé teda
ale já musím upozornit, že technika jde opět zítra do servisu, takže nevím, jestli budeme nachystaný s technikou v pátek, teda vlastně už v úterý 26. takže pokusím, kdyby nic, tak ji vyzvednu a hold pojedeme nouzově, zkrátka v tom režimu, zatímco jedu už týden, pomalu dva, aby to vyšlo. Takže dneska jsme to opět s Pavlem ladili, ale je to zase jenom takové provizorní, takže budu potřebovat se na to kouknout. Tak zatím to necháváme otevřené, potvrdím v průběhu dne, počítám do 17. hodiny, že budu vědět 100%, jestli to bylo opraveno nebo ne, a pak to pokusím se zkrátka dohnat, aby jsme to měli nachystáno, tedy na vysílání, aby jsme mohli jet.
Tak bychom to museli nahrát někde jinde a pak to
nebo bychom to udělali, přesunuli na jiný den zkrátka. Musím...
No. Nahrát to úterý, ale pak to asi dá to do záznamu a pak to přehrát.
Dobře. Tak.
Jsem musel říct panu kolegovi zase a už jsme taky jako jednou dělali. A to jsme dostihli teda na ten den ještě, no, ale jako já nemůžu mluvit za paní magistru, jak ona bude mít volno. Tak. Jsme to přesunuli, no. Takže tak to.
Dobře. Fajn. Děkuji, pane inženýre.
Taky mám do spolupráci posluchačům za pozornost a budu se těšit na slyšenou v úterý.
Tak tež. Nuž, a my se rozloučíme a já udělám jenom takový pak překlen a my se totiž se Simonkou z Malorky v necenzurovaných informacích koukneme, kdo připoutal zem tedy k utrpení, takže taky se máte na co těšit za chvilenku. Takže děkujeme za pozornost a jenom rozlučka a za chvilku jsem zpět a snad si můžu, jo, počkat, zase Martin si tady s tím hrál, technika nezloví, teď zloví Martin, takže teď bude slyšet děkovačka. Jo.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.